Me olemme siellä Tampereella olleet ensimmäisen korintolaiskirjeen ääressä ja tulleet sinne toiseen lukuun ja ajattelin, että jatkamme tässä nyt tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisesta luvusta. Tämä toisen luvun alkuosa, nämä viisi jaetta alusta, ne ovat vähän noin niin kuin vastausta sinne ensimmäisen luvun viimeiseen lauseeseen, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Ja sen jälkeen tulee tämä sana sitten, kun tulin teidän tykönne. En tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Siellä jo olimme tämän sanan ääressä opistolla viime perjantaina, mutta palaan siihen vielä. Tässä tulee esille hyvin tärkeä periaate, joka meidän täytyy huomioida hengellisessä työssä. Ja se on se, mikä oikeastaan ilmenee siinä toisen luvun jakeessa 14 alussa. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ja tulkitsen tätä sanaa näin, että meillä olisi suuri halu koettaa taivuttaa ihmisiä uskomaan ymmärryksellä ja vakuuttelulla. Ja voin sanoa näin, että liberaali teologia on keskittynyt juuri tähän. Ja se on koittanut poistaa Raamatun kompastukset. Se on koittanut madaltaa kynnystä, että mahdollisimman moni voisi ottaa tämän sanan vastaan. Se on yrittänyt tehdä teologiasta tiedettä, jotta se tieteen olisi joka paikassa hyväksytty. Ja sitten kun lopulta teologia on saatu tieteeksi, joka hyväksytään joka paikassa, niin sitten se ei enää olekaan sitä alkuperäistä Raamatun sanaa ja evankeliumia. Toisin sanoen se, mitä ihmisille sitten saadaan syötetyksi, minkä ne ottavat vastaan ja hyväksyvät, se ei vaikuta mitään. Jos me yritämme puhua jollekin Jeesuksesta, se tyypillinen vastaus, katsokaa ihmiseltä, on tämä, että jos sinä selität minulle Jumalan olemassaolon, jos sinä selität minulle tämän seurakunnan ja selität tämän Kristuksen lunastustyön, niin sitten minä voin uskoa. Ja tähän maailman vastaväitteeseen me yritämme vastata. Se on paljon parempi sanoa sille ihmiselle, että kuule, turha puhua, vaikka minä selittäisin sinulle, kuinka nämä asiat perusteellisesti. Ei se tee sinusta uskovaista, koska luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Minä olen jossakin tilanteessa jopa sanonut näin, että kerran sanoin kahdelle Jehovan todistajalle, jotka olivat minun ovellani, noita en Raamatun periaatteen mukaisesti edes päästänyt sisään, kun Raamatun sanoi, älkää päästäkö edes huoneeseen. Ne sanoi, että saisimmeko tulla sisälle keskustelemaan. Minä sanoin, että kuulkaa nyt ystävät, että meidän on turha sisällä keskustella. Te ette saa minua käännytetyksi ja minä en aio yrittää käännyttää teitä, koska te ette ole helposti taivutettavissa. Ja toiseksi sanoin, minä en viitsi haaskata aikaa teidän kanssanne, koska te ette kuitenkaan ymmärrä, mitä minä sanon. Koska te ette ole uudesti syntyneitä, ette te näitä asioita voi ymmärtää. Ja ne joutuvat rassukat myöntämään, että emme ole uudesti syntyneitä. Minä sanoin, no siinä se on. Ja te haluaisitte tulla minulle puhumaan, joka olen uudesti syntynyt, ettekä te edes ymmärrä näistä asioista mitään. Eikö se ole ihan turhaa? Siitä on kysymys. Luonnollinen ihminen, hän haluaisi tietää kaiken kielellä puhumisesta ja pyhästä hengestä ja seurakunnasta. Älä haaskaa helmiä sijoille. Se on nyt ehkä pahasti käytetty, mutta siitä on kysymys. Turha heille on puhua. Paljon parempi sanoa hiukan salaperäisen näköisenä, että kuule, ei näistä kannata keskustella ennen kuin olet tullut uskoon. Ja me saamme hänet todella kiinnostuneeksi tällä tavalla. Mutta jos me yritämme selittämällä saada hänet uskoon, me teemme karhun palveluksen. Se kuvittelee ymmärtävänsä näitä asioita, selittää niitä toisillekin ja itse on täysin ulkopuolella. Raamattu sanoo, että uskon kautta me ymmärrämme. Ja tässä juuri edellisessä luvussa tuli esille se voimakkaasti, että tämä Jumalan viisaus on ihmisille hullutus. Ja sana rististä on juutalaisille pahennus. He eivät voi tajuta sitä, että Messias pantaisi ristille. Ja juutalaisille, eli vaan pakanoille, se on hullutus. Nehän ilmaisivat sitä aikanaan Roomassa. Siellä oli tehty patsas tai mikä se oli, jossa oli ristiin naulittu henkilö, se oli pantu sian pää. Heidän mielestä se on ihan sikamainen juttu. Ei kreikkalainen filosofia voinut tajuta sitä, että Jumala naulittaisi ristille. Se oli suurinta hoopoutta koko asia. Mutta Jumala käski saanata tällaista. Ja katsokaa, ei siinä sitten puheen ja viisauden loisto auta. Mitä tämä merkitsee? Ensiksikin sitä, että painopiste meidän julistuksessamme ei saa olla meidän viisaudessamme ja meidän ymmärtäväisyydessämme ja meidän puheemme erinomaisuudessa, vaan painopiste tulee olla hengen todistuksessa meidän puheemme kautta. Siellä on painopiste. Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa, että Pyhä Henki tulee ja hän näyttää todeksi maailmalle synnin ja vanhuskauden ja tuomion. Ja jos ei Pyhä Henki näitä näytä, me emme kykene saamaan sitä ihmistä liikahtamaan. Joskus me yritämme jopa saanata ihmisiä syntiseksi. Moni vaimo on yrittänyt saanata se alkoholisti miehensä syntiseksi, mutta se muuta kuin pahenee. Se ei tule synnin tuntoon. Ei se tapahdu meidän tuomitsemisellamme ja meidän saarnaamisellamme. Se on Pyhän Hengen työ. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Ja se voi työpaikalla tapahtua niin, että kun se uskovainen kaveri tekee kaikessa oikein, niin se jumalaton tulee synnin tuskaan. Hän näkee tämän toisen valkeudessa oman pimeytensä, kun Pyhä Henki sen näyttää. Mutta toisen vakuuttelulla hän ei tule synnin tuntoon. Meidän tulee julistaa Jumalan lakia myöskin ja osoittaa, ettei kukaan ihminen kelvollinen ole itsessään Jumala. Senhän laki todistaa. Mutta synnin tunto tulee Pyhän Hengen työnä. Ja mitä tämä merkitsee? Aina kun me astumme julistajan paikalle, ei pyritä puheen, viisauteen ja loistoon. Ei yritetä tuoda esille meidän tietojamme ja taitojamme, vaan pyritään korottamaan Jeesusta Kristusta. Siinä on se perusasia, joka uudelleen ja uudelleen pyrkii unohtumaan. Ja sen tähden Paavali sanoi, että minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta, niin kuin minä tulkitsen tätä, arvostamatta, kunnioittamatta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimenomaan ristiin naulittuna. Teille korintolaisille se on hullutus. Mutta minä päätin Jumalan edessä, että minä en muuta saarnaa kuin tätä hullutusta, koska siinä on Jumalan viisaus. Jos minä lankean puhumaan teille filosofiaa, kreikkalaiset, niin me voimme löytää hyvän yhteisymmärryksen, mutta te ette tule hullua hurskaammaksi, te ette tule uskoon. Mutta kun minä saarnaan ristinautua Kristusta, niin te tulette uskoon. Se oli hänen päätöksensä. Se oli kuin Michael Gott, tuo teksasilainen evankelista, niin kuin täälläkin kävi, muistatte Kokkolassa. Kysyttiin, että pitääkö hän saunasta. Hän sanoi, että Texas on sauna. Ilmeisesti on aika kuuma paikka. Mutta hän oli hyvin selvänä tälle Michael Gottille, että hänen pitää saunata yksinkertaisesti Kristusta. Ja hän sanoi teologian maisterin arvo taskussaan. Hän sanoi, että minä olen päättänyt, että minä en tee tätä asiaa hienoksi ja älykkääksi, vaan minä olen päättänyt, että minä yritän tehdä tämän mahdollisimman yksinkertaiseksi, että sinä pelastuisit. Hän julistuksessaan sanoi, että minä yritäkään olla monimutkainen. En yritäkään olla tot kykenevä taitava. Minä yritän vain saada uskoon. Ja siinä hän oli todella tehokas. Jos uskomattomia oli, niin melkeinpä ne alttarille marssi hänen kokouksessaan. Ja hän takoi sen niin lujasti monta kertaa, että se ihminen oli niin kuin hyytelyä sen sana edessä. Se oli niin pehmeäksi hakattu, voidaan sanoa, niin kuin hyvä paisti viipale. Hän takoi yksinkertaisella sanalla. Siis tämä sana meille muistuttaa, missä meidän painopisteemme tulee olla. Ja tämä merkitsee myöskin sitä, niin kuin olen usein toistanut sitä lausta, mikä on mun raamatuissani, aina olen merkinnyt sen tänne. Toimintasi ei kanna hedelmää puhumisesi ja saarnaamisesi mukaan, vaan sen mukaan, asuuko Jumala sinussa ja loistaako hän sinusta. Tämä vie meidät rukoukseen. Tämä panee meidät tyhjälle paikalle. Koska puheen, viisauden, loiston avulla ihmiset eivät tule uskoon, mutta Pyhän Hengen todistuksen täytyy tulla meidän sanomamme kautta. Ja se vie meidät rukoilemaan, että Jumala armossaan antaisi sen todistuksensa kuulua. Viittasin siellä perjantainakin tähän myöskin, kun esimerkiksi Billy Graham puhui stadionilla. Minä iloitsin siitä, että tänä karismaattisena aikana, jolloin kaiken näköisiä hengellisiä valloittajia on ilmestymässä, ihmettekoineen ja erilaisine muine temppuineen, siellä oli maailman tunnetuin evankelista, suurin sielujen voittaja. Mitä hän teki? Puhui yksinkertaisesti. Ei tehokoinoja, ei erityistä loistoa. Ei mitään niin mahdottoman hienoja puheita olleet. Tavallisia, yksinkertaisia herätyspuheita. No sitten hän antoi yksinkertaisen kutsun antaa elämä Jeesukselle. Eikä houkutellut, ei kutitellut leuvan alta, eikä uhkailut helvetin tulella. Sanoi vain, että nyt on mahdollisuus antaa elämäsi Jeesukselle. Ja jäi odottamaan. Odotti. Ja väki alkoi tulla sieltä. Minä istuin tiistai-iltana, kun tämä kutsu ensimmäisen kerran annettiin. Oli siellä maanantai-iltanakin, kun hän puhui hengelliset työntekijöille. Ja tiedättekö, mitä tuo evankelista heille sanoi? Käski heitä tulemaan uskoon. Siellä oli sieluhoitajia, kuorolaisia. Niin hän sanoi, että meidän monissa kokouksissamme on suuri joukko sieluhoitajia tullut uskoon. Kasku hän tietää, että sinne tulee myöskin niitä sieluhoitajia nimelle, jotka eivät ole kunnolla uskossakaan. Niin hän yritti saada ensimmäistä tämän porukan uskoon. Koska hän on evankelista, niin se on se yksi asia. Ja tiistai-iltana, kun hän antoi yleisen alttarikutsun, se oli oikeastaan jännittävää. Ja hän itse tunnusti, että se on hänelle aina jännittävin hetki. Ja kuitenkin se oli niin levollinen, hän odotti. Ja minä ja monet muut kylvimme kyynelissä. Oli sydäntä lämmittävää nähdä, kun ihmisiä tulvi sinne. Me teemme työtä, saisimme muutaman ihmisen astumaan esiin. Silti niitä lappo meni aina vaan. Ja monet itkivät mennessään. Jumalan henki teki työtä. Se ei ollut mies, joka teki valtavan vaikutelman, joka käytti erikoisia tehokeinoja ja kaatoi muutaman ihmisiä ja parasi muutaman sairaan. Ei edes tällaista. Se oli pelkkä evankeliumi, yksinkertaisesti, ja Jumalan voima, joka vaikutti. Minä ajattelin, että siinä meillä on malli. Ja miksi tämä toimii? Sen tähden, että asian takana on rukousta. Rukousta. Hän oli miljoonat esirukoilijat Amerikasta tukemassa. Suomessa oli toista vuotta asian puolesta rukoiltu, tehty työtä. Ja nyt nähtiin sitten vaikutusta. Kun me pidämme herätyskokoussarjan, kuinka monen viikon rukous- ja paastoviikot me pidämme sitä ennen yleensä? Se on hyvä kysymys, eikö ole? Tästä on tässäkin kysymys. Siellä on painopiste. Ja samalla kun tätä painopistettä korostetaan, niin haluan sanoa myöskin tämän hyvin voimakkaasti. Ei mitään tietoa pidä silti halveksia. Ei tämä merkitse sitä, että mitä tyhmempi puhe, niin sen parempi. Se olisi täysin väärä pelkistäminen. Mutta tarkoitin sitä, että puheen viisaus ei tässä asia ratkaise, vaan Jumalan voima. Ja Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Ja Paavali sanoi, että minun puheeni ja neljäs jae, puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja samanaikaisesti, kuka hän oli, Paavali, joka näin sanoi? Hän oli sen ajan koulutetuimpia ihmisiä. Hän oli pitkälle koulutettu juutalainen, oppinut mies, Gamalielin jalkojen juuressa. Hän oli huippujätkä, huomatkaa. Hän tiesi, mitä oli viisauden ja puheen loisto, mutta hänestä minä päätin, että siitä ei nyt käytetä tehoja, vaan tehot ovat Jumalan hengessä. Mutta silti hänen puheessaan oli myöskin ymmärrystä, tietoa, mutta sitä ei painotettu, siihen ei nojattu. Ja me emme koskaan saa halveksia mitään tietoa, vaan ammentaa sitä, pyrkiä ymmärtämään asioita. Sitä varten me Raamattuakin luemme, että me ymmärrämme Raamatun perusopetukset, opimme tuntemaan Jumalaa. Sillä kaikki, huomatkaa nyt veljet ja sisaret, me kaikki uskovat olemme teologeja. Minulta kysyttiin kerran, että oletteko te neulanen teologi? Minä sanoin, tietysti minä olen. Ja minä jatkoin. Meidän seurakunnassamme kaikki ovat teologeja. Minusta se teologin nimitys on nostettu jonnekin merkilliseen arvokorkeuteen, että vain ne, jotka ovat kuluttaneet takamuksiaan jossakin teologisen tiedekunnan luentosaleissa, että niistä tulee teologeja. Kun minä katselen niitä, niin minusta näyttää, että niistä on tullut monesta jopa ateisteja. Ja kuinka ateisti voi olla teologi? Liberaali teologia on ateistista teologiaa. Kyllä minäkin olen kuluttanut housiani teologisilla luennoilla. Mutta kiitä Jumala, ettei minusta tullut silti ateistia. Ei sen tiedon tarvitse pilata ihmistä tietenkään. Mutta ei se takaa sitä, että henkilöstä tulee teologi. Kyllä katsokaa, teologia merkitsee oppia Jumalasta. Jumaluus oppinutta. Ja kun me tulemme uskoon, ja uskon kautta näemme ja ymmärrämme näitä asioita. Meillähän on välittömästi määrättyä oppia Jumalasta, joka usein tulee meidän elämäämme, niin kuin sanotaan, kantapään kautta. Me joudumme kokemaan Jumalan koulussa Jumalan opetukset. Mutta kyllä meillä selvät käsitykset on Jumalasta, eikö niin? Selviä käsityksiä lunastuksesta. Ja niin selviä käsityksiä Kristuksen sovitustyöstä Golgatalla, että kun liberaaliteologi tulee ja tekee sitä tyhjäksi, niin me sanomme, että tuo on epäraamatullista. Tai sanoisiko vapaasti, niin kuin se eräs intiaani, kun se nyt oli, jollekka se metodistipastori antoi Uuden testamentin, kun se tullut uskoon, sanoi, että vuoden päästä sitten minä kyselen tarkemmin. Ja kun hän tuli takaisin, rupesi kyselemään, niin tämä intiaani sanoi, että minä haluaisin, että minut kastetaan. Minä olen lukenut Raamatusta sen. Ja sitten hän toi tuota maljallisen vettä siihen. Niin se intiaani sanoi, että liian vähän vettä. Hänellä oli selvä oppi. Kyllä hänellä selvä teologia oli. Se oli nimenomaan vielä Raamattuun perustuvaa teologiaa. Ja katsokaa, on teologiaa sitä alkuperäistä ja oikeata. Se perustuu kokonaan Raamattuun. Ja Pyhän Hengen kautta saatuun oppiin, opetukseen. Ja sitten on sitä teologiaa, jota tämä maailma nimittää teologiaksi suurella kirjaimilla, joka ei perustu edes Raamattuun. Mutta sitä voisi nimittää miksi muksi logiaksi tahansa sitten. Ei se tarvitse olla teologiaa. Se ei ole enää oppia Jumalasta, vaan se on oppia jumaluusoppineista. Sitähän se on. Sitä se usein on. Teologia on oppia jumaluusoppineista, mutta se alkuperäinen teologia on oppia Jumalasta. Siis me olemme kaikki teologeja ja meidän täytyy tätä tietoa ja ymmärrystä lisätä meidän elämäämme kaikin tavoin. Mutta silti
painopiste ei saa olla siellä, vaan painopiste tulee olla siinä, että voitaisiin olla hengen ja voiman osoittajia Kristuksessa Jeesuksessa. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Taitaako sen selvemmin enää sanoa? Kun sanotaan, että Jumala on tehnyt maailman viisauden hullutukseksi. Minä mainitsin siitä aikaisemmin meidän tunneilla. Katsokaa tätä maailmaa, joka on tullut niin kauhean viisaaksi. Se on lisääntyvässä määrin mielisairaaksi käyvä ihmiskunta. Se on lisääntyvässä määrin toistensa kimppuun käyvä yhteiskunta. Aseitten joukko tuhon pelkoa. Sitten nämä niin sanotut ekologiset ilmiöt. Saastutetaan ympäristö teollisuusjätteillä, asumisjätteillä. Ja saastutetaan erilaisella henkisellä jätteellä ja saastalla. Tämä maailma on menossa aina vaan huonompaan suuntaan. Sen viisaus on tekemässä ihmisiä onnettomammaksi. Päivä päivältä. Ei sieltä löydy vastausta. Niin, ihmisten viisauden varassa ei pidä olla. On parempi rakentaa Jumalan viisauden varaan. Ja kun me rakennamme Jumalan sanan varaan ja rukouksen kautta saadun Pyhän Hengen johdatuksen varaan, joka on sopusoinnussa Raamatun kanssa, me emme suinkaan aina ymmärrä, miten ne asiat liittyvät toisiinsa, mutta me näemme, että se toimii. Siitä on kysymys. Me näemme, että tämä toimii. Paavali oli sen myöskin nähnyt. Ja hän viittaa myöskin itseensä siellä jakeessa 3. Teidän tykönenne olin heikkouden vallassa pelossa ja vavistuksessa. Sitä voisi ajatella, että hän oli fyysisesti huonossa kunnossa, mikä oli mahdollista. Me katsoimme aikaisemmin se, oliko se Galattalaiskirja 4.13, se sana osoittaa, että hänet otettiin vastaan, vaikka hän oli fyysisesti, ruumiillisesti huonossa mallissa, että otettiin vastaan niin kuin Jumalan enkeli. Toisaalta tämä mielestäni on tärkeä asia mainita tämän hengen voimassa tapahtuvan julistuksen yhteydessä. Minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja vavistuksessa. Se on muistutus sinulle, kun sinä nouset todistajan paikalle. Tai yrität työkaverillesi todistaa. Sinun voi ruveta äänesi vapisemaan. Ja voi olla, että määrätyssä tilanteessa polvesikin alkavat tutista. Merkillinen heikkous tulee lihaan, kun henki haluaa mennä eteenpäin. Näin se on. Kun liha on voimakas, niin henki on alistettu. Mutta kun henki on voimakas, niin liha on alistettu. Ja tämä heikkouden tunto tulee meihin. Ja voi olla, että sinä et tahdo löytää sanoja, ja sinä änkytät ja punastut korviasi myöten. Vallankin kun ihminen harjoittelee tätä, niin se on tällaista. Näin oli Paavallakin Korintossa. Hän tunnustaa. Hän oli heikkouden vallassa ja pelossa ja vavistuksessa. Mutta silti Jumalan henki ja voima näytti todellisuutensa. Ei sinä väliä ole, jos me olemme itsessämme kuinkakin epäonnistuneita tai epäonnistuneen näköisiä. Kunhan vain Jumalan voima tulee näkyviin. Joku on sanonut näin, että sinä voit voittaa ihmisen väittelyssä ja menettää hänen sielunsa. Mutta sinä voit myöskin hävitä siinä väittelyssä ja silti saattaa sen ihmisen uskoon. Siinäpä se. Ei sillä ole väliä, vaikka me olemme heikkouden vallassa. Tommy Hicks aikanaan sanoi, ja minä koin, että hänessä oli jotakin hengen hehkua hyvin väkevästi siinä miehessä. Kun pääsin lähituntumasta katsomaan häntä kerran. Niin hän sanoi näin, että minä vaikka seison päälläni, jos minä saan ihmisiä uskoon. Toisaalta hän ilmaisi tämän, että ei sillä ole väliä, miltä minä näytän. Tai mitä mieltä ihmiset on minusta. Pääasia, kun ihmisiä vain tulee uskoon. No niin, tätä voisi monella tavalla kommentoida lisää, mutta mennään eteenpäin. Mennään 6. jakeeseen. Sitten Paavali sanoi, että kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa. Mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Tuntuu, että tässä luodataan nyt vähän syvemmälle. Viittaan jälleen hebrealaiskirjan 11. luvun 3. jakeeseen, vai onko se toinen jae, jossa sanotaan, uskon kautta me ymmärrämme. Kun ihminen ei ole uskossa, hän voi olla vaikka kuinka viisas, mutta hän ei ymmärrä Jumalaa, iankaikkisuutta, sovitusta, syntiä, todellista elämän merkitystä. Peruskysymyksissä hän on ymmärtämätön. Uskon kautta me ymmärrämme. Ymmärrämme siitä lähtien, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Menkääpä sanomaan tuolla ihmisille kaduilla, että ymmärrätkö sinä, että Jumala on luonut maailman, niin että se mikä nyt on näkyväistä, se on syntynyt näkymättömästä. Kyllä tiedät, miten ne katsovat sinua niin kuin halpaa makkaraa. Ei mitään niin kuin jotakin juhlamakkaraa, vaan niin kuin halpaa makkaraa he katsovat sinua siinä tilanteessa. Miten tuo kaveri on noin vinksahtanut? Näkyväiset, syntyneet näkymättömästä. Tämä on perusväittämiä, huomatkaa. Jos sä menet todellisen tiedemiehen juttu sille. Niin hän tajuaa, että todellakin maailma on tehty energiasta, voimasta. Ja että maailmassa koko ajan näkyvä maailma vähenee, koska se muuttuu energiaksi takaisin. Se on tehty näkymättömästä. Näkyväiset ovat ajallisia. Näkymättömät ovat iankaikkisia. Tämä on eräs mun mieliaiheeni muistuttaa tästä. Muistuttaa uskoville ja muistuttaa uskomattomille. Meidän maailmassamme tänä päivänä käydään suuria väittelyitä. Saattaa yliopiston alueella olla tuhatkunta opiskelijaa ja opettajaa samassa suuressa auditoriossa. Ja siellä keskustelee kaksi professoria, tavallisesti niitä on kummallakin puolta kaksi. Kaksi luomisopin edustajaa, kaksi kehitysopin edustajaa. Ja aina järjen kannalta ihan ymmärryksellä todettuna luomisopin edustajat ovat vahvoilla. Kehitysopin edustajat ovat heikoilla. Minä seuraan näitä keskusteluja pienessä lehdessä, joka mulle tulee. Jatkuvasti seuraan suurella mielenkiinnolla. Jotain ratkaisevaa on muuttumassa meidän maailmassamme. Ja tämäkin käsitys alkaa vähitellen murentua. Siinä on pahoja halkeamia jo kehitysopissa, mutta suuri osa vielä yrittää pönkätä sitä pystyyn. Maailma on luotu Jumalan sanalla. Uskon kautta alkaa ymmärrys aueta. Koko elämä alkaa aueta meille. Uskon kautta. Minä onnittelen sinua, kun olet uskossa. Sinulle on avautunut tie ymmärrykseen. Tämän todellinen sisältö, ja mikä ihaninta, sinulle aukenee päivittäin Jumalan sanaa. Oletko kokeillut sitä? Tekisi mieli kysyä, kuka moni on kokenut, että Jumalan sana aukenee sinulle, kun luet sitä. Saanko nähdä käden ylhäällä? No niin, kiitos Herralle. Enemmistö on kanssani samaa mieltä. Tiedän, että siellä on niitäkin, jotka kokevat, että ei tahdo oikein, mutta kun sinä annat Jumalan hengen tilaisuuden puhua, toisin sanoen viivyttämään sanan ääressä, sinä saat havaita, että se aukenee sittenkin. Sieltä tulee solmukohtia vastaan, mutta jätään ne sinne. Ne aukenevat itsestään. Ei niitä tarvitse mennä miekan kanssa vetämään auki, niin kuin aikanaan Karle Suuri pisti vaikean solmun miekalla auki. Ne aukenee Jumalan hengen vaikutuksesta. Me puhumme viisautta täydellisten seurassa. Voisiko sanoa, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa? Ja mitä tarkoittaa Raamattu sanalla täydellinen? Se voi tarkoittaa täydellistä. Mielestäni se tuskin tarkoittaa täysin synnitöntä. Mutta se tarkoittaa muuten täydellistä valmista, loppuun saatettua. Se tarkoittaa monessa tilanteessa myöskin täysikasvuista. Ja oikeastaan tässä mielestäni Paavali viittaa siihen. Me olemme täysikasvuisia Kristuksessa, silloin voimme puhua tätä taivaallista viisautta keskenämme. Siellä hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan jakeessa 14 muistaakseni, jos ei se nyt ole siirtynyt. Hebrealaiskirjeen 10.14. Täällä sanotaan näin, hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ja tämä merkitsee sitä, että Kristuksen uhrin kautta, määrätystä näkökulmasta katsottuna me olemme täydellisiä. Toisin sanoen Jumalan edessä Kristuksessa otollisia. Ja tässä mielessä täydellisten seurassa puhutaan jumalaista viisautta, eli uskoon tulleiden keskuudessa. Täydellisiksi Kristuksessa täydellisiksi tulleiden keskuudessa puhutaan tätä Jumalan viisautta, jota maailma ei ymmärrä, jota luonnollinen ihminen ei ota vastaan, mutta jonka hengellinen ihminen, Jumalan henki meissä, syö ravinnokseen. Me elämme tästä ravinnosta. Ihminen ei elä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja kun sinä päivittäin olet sanan ääressä ja kuulet, kun Jumala sulle se on sitä ravintoa, josta sinä todella elät. Fyysinen ravinto on toisarvoista sen rinnalla. Sekin on tarkoitettu meidän elämäämme. Mutta se on täysin toisarvoista tämän hengellisen ravinnon rinnalla, jota me syömme. Tässä merkityksessä uskovat ovat täydellisiä Kristuksessa. Silti, niin kuin sanoin, myöskin tämä sana täydellinen tarkoittaa, se tulee eri tilanteissa muualla esiin, tässäkin jossakin yhteydessä se muistaakseni vilahtaa vielä. Se tarkoittaa siis varttunutta kristittyä, hengellistä ihmistä. Niin kuin täällä sanotaan 2. luvun lopussa, hengellinen ihminen tutkistelee kaiken. Hengellinen ihminen tutkistelee kaiken. Me hengellisinä ihmisinä, meillä on Kristuksen mieli. Meistä on kasvanut Jeesus-ihmisiä tässä maailmassa. Joka tapauksessa tätä Jumalan salattua viisautta, sitä me saamme tässäkin. Tässä sanan merkityksessä nyt tutkia täydellisten seurassa ja iloita siitä. Ja se ei ole tämän maailman viisautta, huomatkaa. Ei tämän maailman valtiasten, ne kukistuvat. Sen verran tällä kohtaa muistuttaisin, että meidän tulee varoa liikaa nojautumasta meidän omaan filosofiaamme, meidän omaan logiikkaan. Meille tulee ongelmia Raamatun kanssa, jos me liikaa nojaudumme, sanoisimme, tuon peruskoulun ja yleensä koulutuksen kautta saamaamme elämän asenteeseen ja filosofiaan ja logiikkaan. Meillä on taipumus lukea meidän oma ajatusmaailmamme Raamattuun. Se pitää olla toistepäin. Oliko sitä vuosi aikaa, milloin täällä pidettiin tätä kurssia, minä puhuin tästä. Ei niin päin, että me luemme meidän ajatuksiamme Raamattuun, vaan me annamme Raamatun kertoa asioita itsellemme, ihan uusia asioita. Minä vertasin sitä silloin ja muistutan tässä vielä, ehkä se selventää asiaa. Millä tavalla sinä opit vieraan kielen? Ensin sinä käännät suomalaiset ajatukset ruotsiksi. Ja sinä käännät, ja kun joku puhuu ruotsia, sinä käännät ruotsalaiset ajatukset suomeksi. Sinä kääntelet niitä eestakaasi. Sinä olet kiinni siinä suomen kielessäsi. Mutta kun sinä tarpeeksi olet Ruotsissa tai Englannissa tai Saksassa ja puhut sitä vierasta kieltä, sinä huomaat yhden asian, joka tapahtuu aivan kuin huomaamatta, kaiken sen oppimisen keskellä. Sinä alat ajatella sillä vieraalla kielellä. Ei tarvitse kääntää kumpaankaan suuntaan, kun ajattelee valmiiksi jo ruotsia. Tai ajattelee englanniksi, tai ajattelee saksaksi. Ei tarvitse kääntää ollenkaan. Ja silloin se aukenee, se on helppoa. Sama asia tässä. Älä käännä tätä Jumalan sanaa sinun filosofiaasi, äläkä lue omaa filosofiaasi sinne, vaan ala ajatella Jumalan sanan tavalla. Sanot, miten se tapahtuu. En tiedä mitään sen parempaa keinoa, niin kuin kielenopiskelussa. Mennään ne vieraaseen maahan ja aletaan olla ihmisten kanssa. Mennään tänne vieraaseen maahan Raamattuun ja ollaan siellä niin paljon, että me alamme ajatella Raamatun tavalla. Tähän se kummempaa konstia tässä tarvita. Kuinka paljon sinä luet Raamattua päivittäin? Montako kymmentä kertaa olet lukenut Raamatun jo läpi? Siitähän se osaltaan kiinni on. Taitaa olla maailman ennätys Raamatun lukemisessa, sillä helluntaisaarna ja kukkulalla se on jotain päälle 800 kertaa läpi. Ja kyllä sen on pakko vaikuttaa koko ajatteluun ja koko elämään, että pääse mihinkään. Ei tarvitse, kun 10 kertaakin luet Raamatun läpi, niin jo alkaa ajattelutapa muuttua. Silloin ei ole kysymys myöskään, kun sinä nouset todistajan paikalle, että olet valinnut jonkun tekstin, ja sitten sinä pidät oman puheesi Raamatun tekstin perustella. Jotain, mikä sinä olet keksinyt, pitäisi sanoa, vaan kun sinä luet Raamattua jatkuvasti, niin se Raamatun sana aukenee sinulle. Ja sinä kerrot, mitä Raamattu on sinulle sanonut, niin sinun tarvitsee kertoa, mitä sinä olet ajatellut, vaan mitä Raamattu on sinulle hengen kautta antanut. Siinä on suuri ero. Tämä on sitä salattua Jumalan viisautta, ei kukistuvaa viisautta. Sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Ja minä toivon, että minä osaisin niin nyt puhua, että minä saisin joka ainoan oikein uudelleen innostumaan, käymään tälle jääkaapille. Se tuntuu ehkä pahalta sanalta jääkaappi, mutta minä ajattelen nyt sitä, että vallankin me miehet semmoisia olemme, että joskus tulee mielitekoja, ja silloin jääkaapi ovi narahtaa ja mitäs hyvää siellä oli. Ja jotkut velistä ovat, kuulkaa, vuosien mittaakin on aina samanlaisia, jos siellä on täytekakkua. Niin, sieltä se hupenee. Kerta kaikkiaan se on vastustamaton paikka, kiloista huolimatta. Täytekakku kimppuun. Jolla joskus sanonut näin, että jos pikkupoika tietää, että jääkaapissa on täytekakkua, niin kyllä se jollakin konstilla sen keinottelee sieltä käsissä, eikö niin? Jos me tiedämme, että tässä kaapissa on kakkua kätkettynä, niin me keinottelemme sen käsiin. Me haluamme päästä käsiksi näihin aarteisiin. Ja näin se on. Kun me näitä aarteita saamme meidän sisimpäämme, niin me tunnemme, rikastuvamme, vahvistuvamme, iloitsevamme. Niin, siinä on jotakin nousuhumalan tuntoa, jossa velat muuttuvat saataviksi. Kun Jumalan henki ravitsee oikein sanan kautta sitä kätkettyä viisautta, joka on määrätty meidän kirkkaudeksemme. Tuo sana kirkkaushan on erikoinen sana. Se tarkoittaa oikeastaan perusolemukselta Jumalan läsnäoloa, sillä kirkkaus ympäröi Jumalaa. Ja jos Jumala on määrännyt tätä salattua viisautta meidän kirkkaudeksemme, ehkäpä siihen voi sälyttää jotakin meidän kunniaksemme. Ei tämän maailman tietoa ja laskelmointia ja tietokonetekniikkaa ja kaikkia näitä, jotka kukistuvat, vaan sitä jumalallista viisautta, joka arvioi asiat ja tilanteet oikein. Siinä tulee se oikea luottamus ja kunnioitus, ja siinä on Jumalan läsnäolo. Miten minä sitä nyt kuvaisin? Millä tavalla tämä ilmenee? Se voi ilmetä niin kuin Jeesuksen kohdalla temppelissä 12-vuotiaana. Hän kyseli niiltä vanhoilta miehiltä temppelissä asioita ja vastaili heille. Ja he olivat ällistyneitä. Jumalan henki hänessä vei hänet aina asian ytimeen. Se tapahtui kuin huomaamatta. Hän oli suoraan asiassa. Tai niin kuin se veli, jonka pellolta löytyi jalokiviä, timantteja. Hän hammasi asianajajan itsellensä, tuomarin. Ja sitten ruvettiin käymään kauppoja suurten firmojen kanssa. Näiden timanttien nostamisesta ja teollista käyttämisestä niin edelleen. Ja tämä asianajaja teki kauheasti töitä ja esitti aina uudet suunnitelmat näin iltasella, että tämän mukaan sitten huomenna tehdään kauppoja. Ja seuraavana päivänä, kun tämä maanviljelijä sitten astui esiin ja sanoi lopullisen sanansa, niin silloin aina tuo asianajaja meni kalpeeksi. Älä nyt, niin noin ollut, näin ollut. Että ole sinä vaan huoletta, näin tehdään. Ja muutamien kaupan tekojen jälkeen se asianajaja tuli tuon maanviljelijän puheelle ja sanoi, että kuule, mikäs tässä nyt oikein on? Minä olen kouluni käynyt, minä tiedän nämä bisneksen säännöt. Ja minä annan sulle peruslinjat, minkä mukaan mennään. Ja kuitenkin sinä teet erilaisia ratkaisuja. Ja maanviljelijä sanoi, että niin, katsos, minä en ymmärrä tätä asiaa, minä tarvitsen sinun asiantuntemustasi, mutta katsos, minä en voi aina silti yhtyä tarkalleen niihin sinun ratkaisuisi. Siitä juuri on kysymys, sanoi asianajaja. Mikä salaisuus sinä, että kun minä esitän hyvän ratkaisun, sinä teet vielä paremman. Sitten tuo maanviljelijä alkoi hymyillä ja sanoi, että ai siitäkö se niin kuin sinua kenkä kiikasti. Minä voin sanoa, että kun minä illalla saan nämä paperit sinulta, niin minä menen niiden kanssa rukouksessa Herran eteen. Minä sanoin, Herra, mitä näiden kanssa pitäisi nyt oikein tehdä? Ja Jumala antaa sen lopullisen ohjeen, mitenkä tehdään. Ja silloin tuo asianajaja sanoi, että no, siihen sen täytyy sitten perustua, että joka kerran olet vielä parantanut sitä sopimusta siitä, mitä minä olen ehdottanut. Se Jumalan viisaus, katsokaa, se ei ole vain tietoa. Voi että me saisimme tämän maailman nuorison ennen kaikkea, mutta kaikki ihmiset tajuamaan, että tiedon ja viisauden ero on ero niin kuin yön ja päivän. Ihminen voi olla tietoa vaikka kuinka paljon. Ja siinä se seisoo tumpus suorana eikä saa mitään aikaan. Se voi olla taloustieteilijä kiireestä kantapäähän asti, mutta ei pysty minkäännäköistä firmaa johtamaan, vaan vie sen konkurssiin. Tietoa on, vaan ei ole viisautta, eikö niin? Voidaan sanoa, että viisaus on oikein sovellettua tietoa. Mistä se tulee? Joku sanoo, että no, siinähän tarvitaan tietäjän lahjat. Mistä sitä tietää investoida oikeaan paikkaan, jos ei pysty ennustamaan? Aivan oikein. Ihan kohdallaan. Ja Jumalan henki neuvoo meitä investoimaan siihen, mihin todella kannattaa investoida. Ja mitä minä tällä kohtaa sanoisin, niin se on se evankeliumin työ. Se on se sielujen voittamistyö. Se on se lähetystyö. Sinne kannattaa investoida. Oswald Smith meni ensimmäiseen seurakuntaansa ja siihen taisi sitten jäädäkin. Se oli korvia myöten velassa koko seurakunta. Ja hän lupautui papiksi niille. Olivat mielissä, kun saivat miehen velkaantuneeseen kirkkoonsa. Nuoren miehen vielä. Ja hän piti lähetyskokouksia, otti lähetysuhrin. Ja tuli suuri uhri. Seuraava kokous, taas lähetyskokous ja taas suuri uhri lähetykselle. Veli tuli sanoa, että kuule hei, tämä lähetyksen asia on hyvä, mutta kun seurakunnalla on velkaa. Älkää hätäilkö veljet, älkää hätäilkö se järjestyy. Seuraava kokous, taas lähetyskokous ja suuri uhri. Ja sitä hän toteutti ja toteutti. Ja veljet olivat kalpeina, mutta myöhemmin heitä alkoi sitten hymyilyttää. Kun tuli myöskin seurakunnan tarpeiden täyttymisen aika, ensin koottiin vain lähetykselle. Ja tuo Toronton People's Church, kansan seurakunta, on ollut ehkä sanon, kun en tarkkaan tilastoja tiedä, ehkä maailman suurin, prosentuaalisesti tehokkain lähetyssaaneja seurakunta. Niillä on vissi ollut parhaimmillaan, onko se yli 400 lähetyssaaneja yhdellä seurakunnalla. Niin, Jumalan viisaus ohjaa meitä investoimaan varamme oikein, aikamme oikein, voimamme oikein, koko persoonamme oikein. Nuori mies, nuori nainen, kuka on se elämän kumppani, jonka kanssa sinä pistät hynttyyt yhteen, teette yhteisen investoinnin? Viisautta tarvitaan, eikö niin? Kysypäs niiltä, jotka ovat jo investointinsa tehneet. Kyllä varmaan sanot, että kannattaa harkita. Ja senkin jälkeen, kun on investointi suoritettu, niin tarvitaan paljon viisautta Herralta, että voidaan mennä sinne eteenpäin. Tämä on kaikki sitä salattua Jumalan viisautta. Katsokaa, sen tähden tästä näin puhun muistuttaakseni, ettei tämä Jumalan viisaus ole vain hengellistä puhetta. Vain kauniita hengellisiä oppeja ja oppilauselmia irti elämästä. Jumala ei ole ylihengellinen. Jumala ei ole ylihengellinen, sinä voit olla. Mutta Jumala on ihan arkisen elämän Jumala. Ja hän haluaisi siellä arjessa, sinun askeleissasi, teoissasi, ajatuksissasi, kaikessa olla läsnä, siunaamassa ja johdattamassa. Sen tähden sanoo, että tämä Jumalan viisaus ilmenee tällä tavalla. Totta kai se ilmenee sitten hengellisissä opetuksissa, seurakuntakurissa ja järjestyksessä. Totta kai se koskettaa näitäkin alueita. Ei siitä ole epäilystä, mutta tämä viisaus koskettaa ihan koko elämää. Ja Jumala ei tarkoittanut, että me olisimme sellaisia klubikristittyjä. En tiedä, tulee tuommoinen Raamatun esimerkki mieleen, niin en tiedä, onko se oikein sovittaa tähän, mutta kun Mooses meni ilmestysmajaan tai vuorelle Herran eteen, hän palasi sieltä kasvot kirkkaina, sädehtivinä. Ja sitten hän veti peitteen kasvoillensa. Ettivät Israelin lapset nähneet sitä, kuinka se kirkkaus hävisi. Se meni pois. Kun hän meni uudestaan, taas tuli kirkkaus. Minä uskon, että Jumalan tahto on, ettei meissä ole vain sitä kokouskirkkautta, vaan että se sama kirkkaus on meissä kaikissa tilanteissa. Kaikissa tilanteissa. Jos joudut monttuun ja lapiotyöhön, niin se monttu on täynnä kirkkautta. Ei vain kirkon penkissä kirkkautta, mutta sillä montussa, sen lapioparressa, kirkkautta, Jumalan ylistystä, Jumalan läsnäoloa. Ei klubikristillisyyttä, ei harrastelua, vaan todellista, jokapäiväistä, 24 tuntia vuorokaudessa kristillisyyttä Herran kanssa. Ei niin kuin se pikkutyttö sanoi sunnuntai-iltana kirkon ovella, näkemiin Jeesus, ensi sunnuntana tavataan. Ei niin, vaan Jeesus lähtee meidän matkaamme. Tässäkin on sitä Jumalan viisautta. Jumala on arjessa meidän kanssamme, meidän matkassamme. Se on tarkoitettu meidän kirkkaudeksemme, meidän kunniaksemme. Se on tarkoitettu meidän puvuksemme. Joku aikanaan sanoi, että se puku, jossa Aadam ja Eeva olivat ennen lankeemusta, oli ilmeisesti kirkkauden puku. Minusta se on ihan hyvä oivallus. Jumalan läsnäolo ympäröi. Niin. Se tulee Jumalan antaman viisauden kautta, se tulee Pyhän Hengen kautta, se tulee Jumalan kanssa seurustelemisen kautta, rukouksen tiellä. Otamme tähän nyt paussin, hiljennymme rukoukseen. Vaan Jeesus lähtee meidän matkaamme. Tässäkin on sitä Jumalan viisautta. Jumala on arjessa meidän kanssamme, meidän matkassamme. Se on tarkoitettu meidän kirkkaudeksemme, meidän kunniaksemme. Se on tarkoitettu meidän puvuksemme. Joku aikanaan sanoi, että oli ilmeisesti kirkkauden puku. Minusta se on ihan hyvä oivallus. Jumalan läsnäolo ympäröi. Niin. Se tulee Jumalan antaman viisauden kautta. Se tulee Pyhän Hengen kautta.